Pirms nepilna mēneša bez skaļām fanfarām atklāja Transadrijas gāzes cauruļvadu, pa kuru Dienvidu Eiropā nogādās gāzi no Azerbaidžānas kontrolētajiem dabas gāzes ieguves laukiem Kaspijas jūrā. 4,5 miljardus eiro izmaksājušais cauruļvads sākas uz Turcijas Grieķijas robežas un šķērso Grieķiju, Albāniju un Adrijas jūru, bet tā galapunkts ir Itālijas dienvidi. Sākotnēji 878 km garā cauruļvada kapacitāte būs 10 miljardi kubikmetru dabas gāzes gadā, bet vēlāk to paredzēts palielināt līdz 20 miljardiem kubikmetru gadā. Eiropas komisijas runas vīrs enerģētikas jautājumos Tims McPhee aizvadītajā nedēļā paziņoja, ka Eiropas Savienības izpildu institūcija ir gandarīta par Transadrijas gāzes cauruļvada darbības uzsākšanu.
The project would increase choice and competition, improve energy security.
Projekts paplašinās izvēli un konkurenci, kā arī stiprinās enerģētisko drošību un dažādos dabas gāzes piegādes avotus Itālijai, Grieķijai, Bulgārijai un visam Dienvidaustrum Eiropas reģionam. Transadrijas gāzes cauruļvada projekts ir būtisks Eiropas Savienības kopējām interesēm un ir nozīmīga daļa no Dienvidu gāzes koridora.
Eiropas Savienības dalība valsts Bulgārija pašlaik gandrīz visu patērēto dabas gāzi iepērk no Krievijas. Pateicoties savienojumam ar Transadrijas gāzes cauruļvadu, Bulgārija nākotnē varēs importēt 1 miljardu kubikmetru gāzes gadā, kas ir aptuveni trešdaļa no valsts kopējā ikgadējā patēriņa. Transadrijas gāzes cauruļvads ir pēdējais posms tā dēvētajā Dienvidu gāzes koridorā, ko uzskata par Eiropas Savienības enerģētiskās drošības atslēgu, lai samazinātu bloka atkarību no Krievijas dabas gāzes. 3500 km garo koridoru veido trīs cauruļvadi, kuru uzbūvēšana izmaksāja 40 miljardus dolāru, jeb 33 miljardus eiro. Vēl viens nozīmīgs projekts, kas stiprinās Eiropas Savienības enerģētisko drošību, būs gāzes cauruļvads Baltic Pipe, pa kuru Polijā caur Dāniju nogādās gāzi no Norvēģijai piedarošajiem dabas gāzes ieguves laukiem Ziemeļjūrā. Polijas gāzes tīkla operators Gazes sistēm pagājušajā nedēļā paziņoja, ka ir nokārtotas visas nepieciešamās formalitātes, lai drīzumā uzsāktu 900 km garā cauruļvada būvniecību. 1,6 miljardus eiro vērto Baltic Pipe cauruļvadu paredzēts nodot eksploatācijā līdz 2022. Gada 1. Oktobrim. Plānots, ka pa to Polijai gadu importēs 10 miljardus kubikmetru gāzes. Daļu no tās reeksportēs uz Polijas kaimiņu valstīm. Raidsabiedrības Deutsche Welle ekonomiskais analītiķis Andrejs Gurkovs apgalvo, ka Baltic Pipe būs stūrakmens Polijas enerģētiskās neatkarības stiprināšanai.
Часто можно услышать, что Польша прокладывает Балтийскую трубу для того, чтобы снизить свою зависимость.
Bieži izskan, ka Polija īsteno šo cauruļvada projektu, lai samazinātu atkarību no Krievijas gāzes piegādēm. Tā nav tiesa. Varšava realizē šo projektu, lai pilnībā atbrīvotos no nepieciešamības iegādāties Gazprom produkciju.
Gurkovs norāda, ka Polija nav vienkārši viens no senākajiem Krievijas dabas gāzes pircējiem.
Польша все последние годы была крупнейшим клиентом Газпрома в Восточной Европе.
Polija pēdējos gados bija lielākais Gazprom klients Austrum Eiropā. Tā bija starp 10 nozīmīgākajiem Gazprom eksporta tirgiem. Piemēram, 2019. Gadā Polija no Krievijas iegādājās praktiski tikpat daudz gāzes, cik tāds nepārāk nozīmīgs Rietumu Eiropas partners kā Lielbritānija.
Polija gadā patērē aptuveni 17 miljardus kubikmetru gāzes, no kuriem aptuveni pusi importē no Krievijas. Polijas līgums ar Krievijas gāzes monopolu uzņēmumu Gazprom ir spēkā līdz 2022. Gada 31. Decembrim, un to nav paredzēts pagarināt. Polija ir viena no skaļākajām pretiniecēm cauruļvadam Nord Stream 2, kas ļaus Krievijai dubultot gāzes piegādi Vācijai. To vajadzēja pabeigt jau pērn, bet būvniecības darbi apstājās, jo ASV piedraudēja pakļaut sankcijām kompānijas, kuras bija iesaistījušās projekta īstenošanā. Tas piespieda izstāties no projekta Rietumvalstu uzņēmumus. Krievija ir nolēmusi pabeigt Nord Stream 2 saviem spēkiem. Mediji vēsta, ka pagājušajā nedēļā divi Krievijas cauruļvadu likšanas kuģi ir nosūtīti pabeigt cauruļvada būvniecību Baltijas jūrā. Vācijas varas iestādes apliecinājušas, ka ir saskaņoti cauruļvada būvniecības darbi līdz šī gada beigām. ASV vēstniecība Berlīnē aicinājusi Vācijas valdību un Eiropas Savienību apturēt Nord Stream 2 būvniecību, norādot, ka tas nav tikai ekonomisks projekts, bet Kremļa politiskais instruments, lai apietu Ukrainu un sašķeltu Eiropu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.